Hej Markus.
Hej Moster. Og velkommen til mig, min Moster. Hvor vi er to generationer, der nu i mange år har mødtes for en gang om ugen for at tale om tidens kriser. Og nu har vi her for nylig sadlet lidt om. Altså, det er jo stadig også to, der mødes, og det er stadig nogenlunde en gang om ugen. Men i stedet for at tale sådan lidt bredere om tidens kriser, så har vi zoomet ind på det halvintelligente menneske. Fordi vi er fascineret på sådan næsten tragikomisk måde af, hvordan at de smarte løsninger, vi kommer op med, måske især i forhold til klimakrisen og biodiversitetskrisen, har så stor en slagside, at det er et skridt frem og to tilbage. Og i dag skal vi tale om en ægte kæphest for os, netop i forhold til det her, som handler om, vi laver produkter, som går i stykker. Altså det er, og så kan de være nok så smarte i deres produktionsmetoder og i deres designer og hvordan det hele ser ud, men det er sgu halv intelligent at lave produkter, som så er lavet til at gå i stykker. Og Moster, du har sørget for, at vi får hjælp i dag.
Det har jeg. Og vi har jo en tradition for at indfange mennesker, som er lidt ud over det sædvanlige. For hvis vi skal finde en vej ud af alt det her mess, vi har fået rodet os ud i, så er vi nødt til at prøve at kigge på nogen, som prøver at gribe det lidt anderledes an. Og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Christian Willum.
Ja, hej, og tak for det. Jeg har glædet mig rigtig meget og er glad for at falde ind i kategorien halvintelligent.
Nej, men du er jo en af dem, der skal løse det halvintelligent, ikke? Nå, men Christian, grunden til, at vi står her i dag med dig, det er, at vi to mødtes ved en tilfældighed for nogle måneder siden, fordi vi havde en fælles bekendt. Og så stod vi sådan og sludrede, og så sludrede vi lidt mere. Og jeg fortalte blandt andet, at jeg gør en dyd ud af ikke at have travlt. Det grinede vi meget af, fordi så kom jeg til at falde tilbage i den gamle gænge igen midt i det hele og sådan noget. Men du fortalte så om, at du har indrettet dit liv på en alternativ måde. Vi talte også om at reparere ting, som Markus lige var inde på. Og det stak af i utrolig mange retninger, men jeg synes, det var så interessant, så selvom jeg ikke havde sådan et overordnet koncept for vores podcast, så inviterede jeg dig bare på stående fod til at sige, vil du ikke være med i en podcast? Og du var heldigvis frisk, så du sagde bare ja. Og så var det jo så op til mig at prøve at finde ud af, hvad fanden vi skulle snakke om. Og så har jeg fundet ud af, at der er jo sådan en remse. Jeg hørte den første gang fra et amerikansk ægtepar, men jeg har også set den på et cykelbud i København, som kører rundt for en skrædder. Og remsen lyder, reduce, reuse, repair, recycle. Altså, reducere, genbrug, reparere og recycle på dansk.
Jeg kan ikke huske, om det er genanvendeligt.
Ja.
Den er lidt svær på dansk.
Ja. Ja.
At huske.
Og alt i alt så handler det jo simpelthen om at få gjort kål på den vestlige forbrugers massive overforbrug. Så nu vil vi prøve at inddele samtalen efter de fire opfordringer. Men inden vi gør det, så er vi jo nødt til at vide, hvem du er nu. Det kan jo ikke være noget, jeg bare står og siger, at du har indrettet dit liv på en alternativ måde. Så vil du ikke fortælle lidt om din baggrund og hvad det er, du laver?
Jo, altså det var en meget fin cliffhanger der. Jeg tænker, at man lige bare tuner ind på podcasten, så tænker man, jeg skal lige høre, hvad det går ud på.
Det håber vi.
Ja, men det kommer vi jo ind på, så ja. Uden sådan ligesom at afsløre alt for meget, så kan jeg fortælle, at jeg hedder Christian Willum, og jeg ernærer mig ved at være selvstændig, primært som rådgiver, hvor jeg plejer at sige, at jeg hjælper personer, men typisk organisationer, med at udforske deres digitale fremtid. Så jeg er sådan en type, der er meget fascineret og nysgerrig på nye teknologier, og så hjælper jeg gerne organisationer med at prøve at lave eksperimenter med de nye teknologier.
Du har også været noget med Designmuseet engang, er det ikke rigtigt?
Jo, jeg var i mange år hos Dansk Design Center.
Ja, Design Center, ikke museet.
Som teknologisk leder. Og det handler netop om at kombinere design som metode med digital innovation. Og det, altså nu om dagen er det meget bredt, hvem jeg ligesom arbejder med,
ja.
Men ofte har det sådan et fokus, som har et eller andet at gøre med kultur og kunst og kreativitet.
Okay. Så det lyder dejligt. Alt
ja. Men derudover så plejer jeg altså også at sige, at jeg er iværksætter, fordi jeg hele tiden laver nye firmaer under min store firma. Og lige nu der har jeg lige lanceret en musikplatform. Så det smager også lidt af det samme.
Sådan.
Kunst og kultur og og så videre.
Godt. Så kender vi dig lidt bedre. Men lad os komme i gang med, at vi skal blive klogere på hele den ramse, som vi hørte dig fortælle om Moster. Vi lægger ud med reduce og reuse. Og vi har over årene talt med en del mennesker, som gør alle mulige forskellige ting for at reducere deres forbrug og for at genbruge deres ting og mindske deres aftryk på verden og så fremdeles. Vi havde et par år siden Mette Lehmann inden, som talte om Happiness is the New Rich. Meget populær episode hos os, men det er jo også sådan en meget
lavet titel. Det er også en trend. Yeah. Altså, hvis du googler det, så kommer der rigtig meget op, som ikke kun er hende. Altså, det er en kæmpe stor bevægelse.
Nå, jeg vidste slet ikke, den var så stor.
Oh.
Hun holder fordrag om, hvordan man kan blive glad i låget af at bruge færre ting og færre penge. Det er jo udmærket. Og andre gæster har talt om, hvordan de køber mindre tøj og passer bedre på det, de har. Vi har talt om mad og madspild. Og fælles for det hele er, at man bruger sin tid og sine penge på en ny måde. Dels for at opføre sig mere ansvarligt, men også for at få et bedre liv og stress lidt mindre rundt.
Ja, og her er det jo, at nu nærmer vi os kernen i det her, for du stiller dig jo også op i den kø, Christian.
Mm-hmm.
Fordi du og din familie er flyttet ud i en skov, og du bruger din tid på en ny måde. Det må vi høre noget mere om.
Ja, så kommer vi til det.
Ja,
ja, jeg havde for 3 år siden en kæmpe aha-oplevelse. Faktisk op i Norge, Nord-Norge. Og det er fordi, at min kone og jeg, i forbindelse med, at vi har fået barsel med vores andet barn, besluttede os for at køre til Nordkap på 2 måneder.
I en bil, eller hvad?
I bil, og så sejle lidt med det, der hedder Hurtigruten, som er den der færge cruise-ting, der sejler derop. Men det gjorde, at jeg for første gang, i og med, at jeg har små børn, fik mulighed for at læse lidt. Og jeg læste så en bog, der hedder 4 timers arbejdsuge, af en amerikansk gut, der hedder Tim Ferriss, som i øvrigt også har en podcast.
Ja, han laver meget lange interviews.
Det gør han.
Men de tager vel 4 timer, så har han jo lavet, hvad han skal den uge.
Men det er sådan nogle 2,5 times interviews nogle gange. Det er ret vildt.
Jamen, han har faktisk han brændt ud som startup-direktør og hvad skal man sige, var så langt ned, at han fandt ud af, at han blev nødt til at leve sit liv på en anden måde. Uden at gå på kompromis med ambitioner og visioner. Så uden at vi skal snakke for meget om den bog, så inspirerede den mig bare, fordi budskabet er, at hvis man er timelønnet, og man ellers er nysgerrig og ambitiøs, jamen, så er man dømt til et liv i travlhed, fordi det er så svært at sige nej. Og på derværende tidspunkt havde jeg et fantastisk dejligt job som mellemleder, men samtidig havde jeg bare djævels travlt og følte lidt, at jeg brændte mit lys i begge ender. Så fik jeg den der aha-oplevelse, mens jeg stod derop og fandt ud af, at jeg blev nødt til at prøve at se, hvordan den her alternative måde at ligesom se på tiden på kunne se ud for mig. Så da jeg kom hjem fra barselen, så sagde jeg op første dag og sprang ud i et kæmpe eksperiment. Og det er ikke kun mig, det var ligesom min familie, der var med på det, men det vi simpelthen gjorde, det var, at jeg fandt på, eller udviklede en model, der hedder 12-12-12, og det er refereret til en ugeplan, hvor at jeg bruger 12 timer, og ikke mere end det, på at være rådgiver som konsulent og sende fakturer for de timer. Og så bruger jeg 12 timer på at udvikle mine idéer og mine nye virksomheder. I det her tilfælde, lige i den her tid, er det jo sådan en musikplatform, men det kunne også være noget andet. Jeg har også et bogforlag og et pladeselskab og sådan noget. Og så de sidste 12 timer, det er fritid i arbejdstiden. Og det er igen, når man har små børn, så har man ikke nogen fritid. Så arbejder du, og så henter du børn, og så passer du dem, og så kokser du ud på sofaen, og så kører dit liv bare turbo. Så ved at have 12 timer om ugen, hvor jeg i arbejdstiden kan lave lige præcis, hvad jeg vil, læse bøger, eller lave musik, eller mødes med venner, eller hvad jeg nu vil, det har givet mig en kæmpe
balance. Lave podcast med os?
Ja, lige præcis. Og den der 12-12-12-model, den lever jeg skarpt efter, ud fra en vis fleksibilitet, det kan vi lige vende tilbage til, men som en del af det, så bliver det også nemmere at ikke bo i København. Så min kone og jeg er børn boede på Nørrebro de sidste 10-12 år, men for 5 måneder siden, det vil sige 2,5 år inde i den her model, så tænkte vi, nu rykker vi ud i skoven. Så vi har købt sådan et stort gammelt landsted ude i Roldskov i Jylland.
Og det ligger langt. Roldskov, hvis vi lige skal fortælle vores lyttere, hvor det ligger.
Sådan det er sådan
præcis
mellem Aarhus og Aalborg.
Ja.
Lidt længere mod Aalborg end Aarhus, men lige der midt i det hele. Men med en togforbindelse. Så jeg, alt mit rådgivningsarbejde, eller 99% af det, er i København. Og, også min virksomheders kontakter ligger herovre. Så jeg er i København en dag om ugen med tog, og har alle fysiske møder, og resten af de 12 timer, og også de 12 andre timer, det er fra distancen. Og det skal så lige siges, at det lyder måske lidt som sådan et egotrip, men jeg gør faktisk en dyd ud af at ligesom pointere, at det var en familiebeslutning, fordi at min kone i samme åndedrag gik på 4-dages arbejdsuge, og fik lov til kun at være på kontoret. Hun arbejder også i København ude i Ballerup, en dag om ugen. Så vi har ligesom taget sådan et kæmpe vrid på vores tilværelse.
Er det fedt?
Altså, det, hvad skal man sige? Jo, det er fantastisk, fordi at det giver en, hvad skal man sige, en følelse af at tage styring med ens tid, og tage styring med, hvordan man lever sit liv. Og det er så, altså, vi ved jo alle sammen, tiden den fyrer bare afsted. Og det kan godt være meget frustrerende at ligesom føle, at man egentlig har så travlt, at man ikke har tid til at leve. Så ved at lave de her greb, så har vi, hvad skal man sige, gjort noget aktivt for at prøve at skabe den tilværelse, hvor der er balance mellem tingene, og hvor man ligesom med nogle greb, hvad skal man sige, systematiserer måden, hvorpå arbejde eksisterer i ens tilværelse, uden at gå på kompromis med ambitioner og visioner osv. Altså, jeg starter stadigvæk virksomheder, og udforsker stadigvæk teknologi og alle de der ting.
Tjener du penge på de virksomheder, som du starter?
Ja, er til, men det er ikke det primære. Og man kan sige, 12-12-12-metoden, jeg også laver ud fra, at de første 12 timer, det er der, hvor jeg sikrer hele min økonomi. Så jeg kan starte firmaer, uden at skal gå på kompromis med, hvad jeg gerne vil med dem. Og hvis jeg tjener penge på dem, hvad jeg nogle gange gør, men bestemt ikke hver gang, så er jeg glad for det. Men det er ikke det, jeg er ikke pisket til.
Nej.
Og skal lave penge på. Nej. De her idéer.
Det lyder jo skønt. Jeg synes også, det lyder svært. Jeg har en lille søn på 1 år, og vi taler ikke om at lave et lige så stort vride, som I har gang i. Vi har nærmere talt om 4-dages arbejdsuge, 30 timer. Det har jeg også talt med min forretningsmakker Oscar omkring længe, og det er stadig et mål for os. Men selv det er sådan, vi blev enige om, at vi ville arbejde på det sidste år. Så har vi gjort en masse ting. Vi lå måske på et sted mellem 40-50 timer sidste år, og nu er vi nede på 37, og så skal vi ned på 30. Og så selv nogle gange, så er der noget fleksibilitet i det, som du også siger. Så kan vi blive indhentet af et eller andet, og skal man så sige ja? Og, altså, så jeg tænker, enten skal du være virkelig god til at sige nej, eller også skal du have en meget god opsparing, som gør dig meget tryg i, at du kan sige nej af viden, om så får jeg ikke den opgave, fordi de kræver, jamen, i den her uge, så er det bare 36 timer, fordi det er nu, der er launch på det her digitale produkt, som du har været med til at arbejde på i et år, eller ja, hvad end nu.
Men det er faktisk rigtig spændende at dykke ned i det på den måde, fordi ja, selvfølgelig er det svært, fordi verden centrerer sig jo ikke om mig eller om os, og man bliver nødt til selvfølgelig at være lidt fleksibel. Men når det er sagt, så har jeg nogle principper, som selvfølgelig hører med, og et af dem det er, at hvis jeg arbejder mere end 12 timer som rådgiver konsulent en uge, og det må jeg gerne. Jeg laver også nogle moderatorjobs, hvor jeg er ude at være vært for konferencer eller paneldebatter og sådan noget. Hvis jeg går over tid, min interne tid, så skal jeg bare kompensere for det ugen efter eller ugen efter igen. Så jeg prøver ligesom at balancere det ud over en længere periode.
Og det er det så på månedsbasis, du gør den op, eller er det, på kvartal?
Det er på mavefornemmelse.
Men
det skal så lige siges, det er ikke det er datadrevet mavefornemmelse.
Fordi selvfølgelig er det.
Jeg tidstracker ned på kvarter, og jeg tidstracker 24 timer i døgnet. Så det vil sige, at jeg tracker også, hvor meget jeg sover. Så for eksempel sådan noget med, at jeg arbejder lige en aften eller et eller andet, det er noget af det værste, jeg ved. Så jeg prøver med alt magt at sørge for, at jeg ikke falder ned i det hak. Og dermed ikke sagt, at jeg ikke kan være tvunget til det, hvis der er launch dagen efter eller et eller andet, så gør jeg det selvfølgelig. Men der skal ikke være den slags lemme fast. Så jeg har tracket mig selv 24 timer i døgnet de sidste 3 år. Så jeg ved lige præcis, hvad jeg bruger min tid på, inklusiv alt det, der ikke arbejder. Og det betyder også, at jeg ligesom kan dokumentere over for mig selv, at jeg lever op til mine egne principper.
Står der så i din tidsdokumentation, har leget med Lego i 1,5 time med mine børn? Eller,
det falder ind i en kategori, der hedder familieliv.
Okay,
ja.
Okay, så mere detaljeret er det heller ikke.
Men det skal siges, jeg har faktisk en kategori, der hedder vennebesøg. Fordi det er en stor værdi for mig at se mine venner. Ja. Og som familiefar, så er det sådan noget, der glider i baggrunden. Hvis ikke man gør noget for det.
Ved du hvad, der i øvrigt er der, sådan som jeg kan aflæse min omverden, et efterslæb på corona, hvor man faktisk skal tage sig sammen for at se folk.
Ja, jeg synes i hvert fald, at jeg skulle i gang.
Ja, eller man skulle sådan i gang, og så var der nogen, det var også lang tid siden, man havde været sammen med dem, og måske var det sådan ligesom glidet lidt ud, ja. Det der med at ringe, og så er det sådan lidt, kan man, hvordan får jeg gang i den her relation igen? Jeg er fuldstændig enig med dig, altså mine venner betyder også utrolig meget for mig. Ja. Og samvær med dem, ikke bare, når vi kan lige ringes ved, når du kører hjem i bilen, eller sende en sms eller sådan noget.
Nej, og det er jo netop prioriteringen, fordi vi vil jo alle sammen gerne gøre det godt i vores arbejdssituation. Og de fleste af os vil rigtig gerne se vores venner. Men prioriteringen mellem de to er altid i nævnte rækkefølge.
Ja.
Og det bliver det nødt til at være. Og tilbage til det, du sagde, Markus, med hvad så med at gå glip af nogle opgaver på grund af de her dogmer? Når der er nogen, der ringer, og jeg er velsignet med, at min telefon ringer meget. Ikke altid lige meget, men det er altid nok til, at jeg har en pipeline på 4-6 måneder foran mig med de 12 timer. Og dermed også økonomien sikret et stykke ud i fremtiden. Så er det faktisk, så prøv bare altid at sige, at jeg kan ikke gøre det nu, men jeg kan gøre det om 3 uger. I og med, at jeg tracker min tid, og så forecaster jeg også, hvor meget tid jeg skal bruge på en opgave. Og det er faktisk befriende at sige nej.
Jamen, det er,
og så sige, jeg gjorde præcis det samme, dengang jeg var gået ned med stress. Det er jo mange år siden. Ja. Det var i 2006, jeg gik i gang med at arbejde igen, ikke? Og så, fordi erfaringen er jo, at du skal aflevere det her til på torsdag. Og så skynder man sig helt vildt meget til at aflevere det til på torsdag, så går der 3 uger, før man får svar, ikke? Ja. Om et eller andet, man har lavet.
Ja.
Og så tænker jeg bare, jamen det skal da ikke være dem, der skal styre mit liv. Så jeg sagde, jamen det kan jeg desværre, ikke? Jamen, og der havde jeg bare en morgenmadsaftale med en god veninde, du ved, ikke? Og det ragede jo ikke dem, så jeg sagde, nej, det kan jeg ikke, men jeg kan godt på mandag.
Nej, og det er jo netop, altså det du beskriver der, det tror jeg, vi alle sammen kan genkende til.
Ja, det der med, at man ikke får svar på de ting, man har afleveret.
Nå, jamen også det der med, at man hjerner afsted til nogle lidt arbitrære deadlines, ikke? Og der er aldrig tid nok. Og det er vennesamværet, det er familiesamværet, der betaler prisen, medmindre man aktivt gør noget. Og jeg vil sige, jeg har da nogle gange haft sådan lidt, burde jeg sige nej til det her? Men samtidig, hvis jeg begynder at gå på kompromis med den balance, der er opstået, jamen, så eroderer det hele jo. Så jeg indtil videre har jeg også sådan lidt en opløftet følelse af at sige nej nogle gange. Og det er jo ikke, fordi jeg har lyst til at skuffe folk, men jeg vil faktisk 10 gange hellere give folk 100% max gas, når jeg er på. Og hvis ikke det kan passe ind i den måde, jeg kan være på, så vil jeg hellere sige, jeg siger nej den her omgang, jeg vil gerne lave noget en anden gang for jer. Ellers så kan jeg gøre det til den tid, hvor der er plads i min kalender.
Altså, vi skal måske lige vende tilbage til det, du egentlig introducerede det her afsnit af podcasten til, nemlig reduce og reuse. Altså, det er klart, du har jeg ved ikke, om du har reduceret din tid, for det kan man jo ikke, men du har organiseret din tid. Har du også, organiseret dit forbrug?
For så vidt angår, måske ikke så høj grad, men jo, ved at for eksempel få ud i skoven, så rykker man væk fra det københavnske og nørrebroske kulturliv, som vi altid har brugt rigtig meget. Så på den måde, så er der nogle afsavn. Når det er sagt, så prøver jeg selvfølgelig at tage nogle greb i forhold til at netop være bæredygtig. Så jeg tager toget til København, selvom det tager 4 timer i stedet for at flyve.
Mm. Til gengæld kan du sidde og arbejde, tænker jeg.
Til gengæld kan jeg sidde og arbejde, ja, det er faktisk meget mere effektivt. Altså 4 timers uforstyrret arbejdstid på vej over og 4 timer hjem, det er en gave, fordi man er vant til, at der enten er nogle børn, der kræver ens opmærksomhed, eller at man ligesom bare booker sig selv i møder. Så det er faktisk en fed dag.
Skønt.
Ja, så 8 timers kontortid, og så hvad end jeg nu laver i de timer, jeg er på jorden herovre, det er en super effektiv dag. Og så kan jeg med god samvittighed, være mere afslappet resten af ugen.
Mm-hmm.
Så på den måde, ja.
Så du har mindre biltrafik, eller hvad? Eller det havde du vel heller ikke, da du boede på Nørrebro?
Nej, min kone har en firmabil, men den stod jo meget stille, fordi vi boede på Nørrebro, og hun arbejdede i Ballerup, og vi havde ikke noget at bruge bilen til ind i byen. Så vi har familie i Jylland, så den tur tog vi nogle gange, hvilket er nemmere med ungerne end andre former, når de er små. Men når det er sagt, så bruger vi den bil lidt mere nu. Men altså, jeg har aldrig selv ejet en bil i mit liv i det hele taget. Så på den måde, så har det aldrig været et issue. Men når det er sagt, så jo, en gang man bliver nødt til at flyve, for eksempel, til København, og det skulle vi jo ikke før. Men det er stadigvæk en reducering i forhold til, hvordan det var før corona. Jeg har arbejdet meget i udlandet og fløjet en masse og sådan noget. Ikke? Så jeg føler stadigvæk, at jeg står et bedre sted, hvad det angår, end tidligere.
Men det tror jeg også, og det er der masser af studier, som viser, at når du reducerer din arbejdstid, så reducerer du også dit forbrug. Og det er på mange forskellige måder, og en af dem kan så eksempelvis være forretningsrejser. Men nu synes jeg, vi skal gå videre til repair.
Det synes jeg er fuldstændig
plads. Videre ned i ramsen fra reduce, reuse til repair. Fordi Christian, du har sat dig ind i, hvad der sker på repair-området, på nogle altså sådan konkrete nye produktkoncepter og på politisk plan. Og hvis vi starter med det politiske, så der sker noget i både EU og i Frankrig. Og hvad er det?
Ja, altså præmissen for, at jeg ligesom blev virvlet ind i det, vi skal til at tale om nu, det er sådan set bare, at når jeg siger før, at jeg følger meget med i ny teknologi, så er det ikke sådan noget gadget og sådan noget. Det er mere teknologiens indflydelse på samfundet.
Og det er jo interessant.
At jeg er meget orienteret imod, hvad der foregår politisk, og hvordan vi som samfund, ikke kun i Danmark, men hele verden, prøver at regulere teknologien og finde en balanceret måde, hvorpå vi udvikler os og lader teknologien være en del af det. Så med den lille præmisse, så på reparationsområdet, eller det her med consumer-elektronik, som jo er et af akillescenerne, eller akilleshælene hedder det vel, i den globale bæredygtighed, så har vi jo et kæmpe problem, fordi at elektronik, uanset om det er hvidevarer, eller netop gadgets, eller du ved, alt hvad vi sætter strøm til, køkkenmaskiner osv., de ryger ud, når de går i stykker, og vi reparerer dem ikke. Og det er dels fordi, at vi har velfærdssamfundet, hvor vi har mange penge, og det er sådan, og det er nemmere at købe en ny. Det er også fordi, at vi sådan rent arbejdsmarkedsmæssigt jo i lang tid indretter således, at der var billig arbejdskraft i andre lande, hvor man så udnyttede arbejdskraften, og det gjorde, at man kunne producere super billigt, og så købte vi bare med lukkede øjne. Men derudover, så det, som jeg vil frem til, det er den tredje faktor, der er stærkt medvirkende, det er det faktum, at producenterne ikke har interesse i, at tingene skal kooperere. Det er altså meget federe at sælge en ny vaskemaskine til folk hver femte år, end at levere en, der holder i 30 år. Og der kan man sige, at der er lidt et opbrud med det billede. Dels selvfølgelig ved forbrugerne, fordi man ved godt, at man får lidt en raw deal, når man køber noget, der ikke holder særlig lang tid. Men lige så meget, på den måde stiller man krav om, at sådan skal det ikke være til producenten. Men derudover, så selvfølgelig også i bæredygtighedsånden, folk kan godt se, jamen, det her, det dur ikke. Altså, hvis man ser de der store teknologilossepladser nede i Afrika.
Det er frygteligt.
Fordi vi gider jo ikke engang have det liggende.
Nej.
Altså, det er
og vi kan ikke finde ud af at skille det ad og genbruge det, eller noget som helst.
Altså. Så alt det her, det har givet anledning til en global bevægelse, der hedder Right to Repair. Altså, retten til at reparere. Mm-hmm. Det er jo absurd, at man kan bruge tusinder af kroner på en eller anden vaskemaskine, og så ikke eje rettigheden til at reparere den. Altså en ting er, at man ikke kan, eller ikke gider, eller ikke har råd, eller hvad ved jeg, men at man ikke må. Altså vi kender godt det der med, der står på lågen. Hvis du åbner den her låge, tager skruen af, så ryger garantien.
Ja.
Og den her bevægelse har simpelthen sat sig for, altså på aktivistisk plan, men ikke kun sådan nogen, der står, hvad skal man sige, med skilte ude på Christiansborg,
også politisk lobbyisme
og så videre, og så sige, det her, det skal vi have lavet om, verden. Det begynder virkelig at få fat forskellige steder, og noget af det, der er allermest interessant, det er, at man både på EU-plan, men også på de enkelte landes niveau, rent politisk, nu laver forskellige tiltag. Det blev spået ind på det her, begyndte at læse om, og blev meget fascineret af det, fordi det er en stor del af det teknologiaftryk, og den måde, teknologien former os på, at vi får styr på det her.
Altså, men det kommer jo også til at være et kæmpe benspænd over for den gældende forretningsmodel. Altså, hvor man bare producerer billigt, sørger for, at det kan repareres, smider lortet ud af det ender nede i Afrika, ikke?
Jo, men når det er sagt, så handler det jo alt sammen, altså kunden har altid ret, som man siger, og hvis kunden siger, jeg vil have en vaskemaskine, der kan holde længere, og den er nok dyrere, eller der er nogle faktorer, som spiller ind, så er det jo ligesom med vores punkt, altså hvad vi køber, og hvordan vi investerer vores husholdningspenge, der er afgørende for, hvad producenterne vil producere, skulle man synes. Fordi der er en langtrukken forskydning af, at producenten ligesom finder ud af, okay, der er faktisk et marked for at producere mere etisk. Og det er der, vi har behov for regulering.
Jamen, det er også det, jeg mener. Ja. Altså, reguleringen bliver jo det benspænd, som gør, at virksomhederne er nødt til at krasse sig selv i nakken og finde ud af, hvad gør vi nu?
Ja, og det eksempel, jeg plejer at hive frem, det er for eksempel, at i Frankrig, hvor man har en meget, meget massiv debat om det her, der har man simpelthen indført nogle specifikke producentansvar. Altså for eksempel, hvis man fabrikerer hårde hvidevarer i Frankrig, så er det således nu, at man forpligter sig til selvfølgelig at gøre det muligt at reparere ved, at man ikke har en garanti, der bortfalder. Men derudover, og det er måske rigtig interessant, så forpligter man sig til, at reservedele fra salgsdato skal være tilgængelig i minimum 10 år. Ellers får man en bøde. Og man skal også på alle elektronikprodukter, også køkkenudstyr og computer og alt sådan noget, i salgsopstillingen angive en score fra 1 til 10, som angiver, hvor let den er at reparere.
Sandt.
Og vi snakker altså producenter som Apple, og altså alle de her store, meget, meget mastodontiske producenter, som er blevet nødt til at indordne sig, hvis de vil sælge en computer i Frankrig.
Jeg læste også lige, at de var begyndt, og det kan også godt være, at de har gjort det et stykke tid, men at give tilskud til reparationer nu i Frankrig. Så man får 45 okay. euro til at reparationen sin computer, 25 euro til sin telefon, og 15 til sin støvsuger. Okay. Læste jeg lige.
Sådan, hvem giver det tilskud?
Det gør staten.
Staten?
Den subsidier, ja, ligesom vi giver subsidier til fossil brændstofsektor, så kan vi da også give det til reparationssektoren.
Okay. Det vidste jeg ikke. Ja. Det vidste jeg ikke.
Men det er vist også meget nyt.
Og det er jo opløftende. Og som altid, så er der selvfølgelig også nogle ting, som trækker modsatvejs. For eksempel det, jeg fortalte om før, det gælder kun for nyproducerede produkter. Så hele den her pipeline, altså alle de lager, de der er derude, de kan stadigvæk sælges på de gamle vilkår. Ja. Så man kan sige, at vi...
Men man kan jo ikke lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Nej, altså det giver jo ikke nogen mening, hvis vi skal lege, vi bor i et retsstat, vel?
Nej, og det er også, altså man kan sige, man skal jo starte et sted. Altså et eller andet sted, så handler det også rigtig meget om at plante et mindset og gøre forbrugeren klar over, at man kan faktisk godt kræve noget. Og selvfølgelig også vise til producenterne, at du ved, der sker noget.
Men altså,
noget.
Jeg har jo ikke stort fidus til forbrugerne. Nej. Altså, det bliver jeg nødt til at sige. Altså, den etiske forbruger findes ikke. Der findes en forbruger, der bliver ramt af inflation, for eksempel, ikke? Fordi det er pengene, der taler. Altså, nu er jeg jo sådan en rigtig boomer, og vi er jo typisk rigtig velhavende, fordi vi har købt hus på de rigtige tidspunkter, og haft gang i vores pensionsopsparing i mange år, osv. Så jeg har en del velhavende mennesker, venner, omgangskreds i det hele taget. Og jeg lover jer, de køber en vaskemaskine til 5-6.000 kroner, og den holder ikke mere end i 5 år, det ved vi. Altså, og vi har lavet en hel podcast om, at jeg engang gik ud og købte en Miele opvaskemaskine til 16.000 kroner, med lovning på, at den mindst skulle holde i 15 år, ikke? Og helst 20. Ikke? Men det vil jo betyde, at jeg har sådan set betalt det samme.
Som hvis man sparet turen.
Ja, jeg har sparet turen og besværet og balladen, ikke? Altså, hvis du skal have 3 opvaskemaskiner til 15.000 kroner på de samme år, ikke? Men det er ikke sådan, mine venner opfører sig, og de er jo ikke, det er jo ikke de mest ubevidste forbrugere, der findes i Danmark. Så jeg siger bare, at jeg har meget lidt fidus til den etiske forbruger. Jamen,
lad os slå fast med det samme. Vi er alle sammen hyggelige.
Det er
altså,
det.
Nu stod jeg før og snakker om tog, og kan virke helt højhellige. Altså, vi er alle sammen hyggelige.
Er du fløjet herover i dag?
Ja. Men ved I hvorfor?
Det er fantastisk.
Ved I hvorfor? Det er fordi, der er jo kun én toglinje fra Nordjylland, som er den, der går igennem vores skov til København. Og der er sporarbejde nu med togbusser fra Skanderborg til Fredericia de næste 3 måneder. Og det betyder, at køretiden er, i stedet for de 4 timer, knap 7 timer.
Ja,
og det betyder, at hvis jeg skulle have stået her i studiet, nu optager vi om morgenen, ikke? Så kunne vi først have startet klokken 1.
Ja.
Så jeg er tvunget i det. Men jeg påberåber mig gerne hyklerrollen, fordi det handler faktisk ikke om at være perfekt.
Nej.
Bæredygtighed behøver ikke være perfekt. Det handler om intention og vilje. Og tilbage, altså bare lige for rundt af med forbrugerne.
Og så en lille smule handling til sidst.
Jamen prøv at høre, de her lovtiltag, de kommer ikke ud af det blå. Det er mangeårig massiv aktivisme og lobbyarbejde, der bærer frugt.
Og den del af det er...
Og de findes derude.
Vi
ved, hvordan det går i USA med iFixit. Så vidt jeg ved, så har de jo kæmpet for det i 20 år eller noget den dur, og prøver at få det i én stat.
Biden-administrationen lavede en executive order, som jo er deres ninjaspark politisk, der siger, at nu sker der bare noget.
Det er sådan et dekret, hvor han ikke behøver at ringe til kongressen og spørge, hvad de synes.
Som i sådan lidt vævende, eller hvad vi nu skal kalde det, tvetydige vendinger, siger, at produkter skal vare længere, og de skal være nemmere at reparere, og at det ligesom er forløber for noget konkret. Og så og det var et kæmpe gennembrud, fordi bare det, at man ligesom får det i medierne, at vi skal til at reparere var rigtig godt. Når det er sagt, så har de jo så det, der hedder FTE, som er Federal Telecommunications Committee.
FTC,
ja. De skal så fortolke den. Og vi ved alle sammen, hvordan i amerikansk politik, så de burde alle sammen have logoer på, fordi de jo ligesom de har fået donationer
til deres kampagne. Ja, de er jo sponsoreret af Gud
og være med. Og telekommunikationsbranchen, den er ledet af tidligere topchefer fra telekommunikationsbranchen, som har fået donationer af folk, som har en interesse i at holde ting, som de er. Anyways, det er et skridt på vejen, og det er helt op på øverste niveau, bare for at sige det.
Ja. Så når den amerikanske præsident trods alt interesserer sig for det,
så er der sket noget for tidligere.
Ja. Og så skal vi bare håbe, at han får lov til at blive siddende, selvom han risikerer at dø af alderdom i mellemtiden. Ja. Jeg forestiller mig, at det var sådan noget...
Tænk, han stiller op igen.
Ja, men altså, det er helt vildt. Ja, men jeg forestiller mig, at det er sådan noget, Trump vil stryge med lige så hurtigt pindestrøg.
Det er skrøbeligt.
Måde, ikke? Det er skrøbeligt.
Men altså, folks opbakning og right to repair-bevægelsen, den er stærk.
Ja. Og det elsker jeg. Ja, og det er også derfor, vi står her uge efter uge. Vi prøver at manifestere et eller andet, som gør, at folk begynder at tænke sig om at flytte sig. Ikke? Ja. Men vi er nødt til at ende i noget regulering. Fordi vi kan ikke... vi ved jo heller ikke, hvad det er, vi køber. Vi kan jo ikke gennemskue, når vi står nede i Elgiganten, eller hvor fanden vi køber. Vi kan jo ikke gennemskue, hvor mange mikrochips...
Det er jo den forbruger.
Ja, hvor mange mikrochips, og hvor mange sjældne jordarter, og meget silicium, og hvad, jeg ved ikke, hvad alt det der halløj. Er der ikke den her maskine? Det er der jo ingen, der ved.
Altså. Nej. Men altså, man kæmper på alle fronter, og noget af det, hvad skal man sige, skal vi som forbrugere prøve, og noget bliver vi tvunget til, fordi at der bliver, hvad skal man sige, lavet lovgivning.
Ja.
Og det sidste, det er jo også, at vi ser jo virksomheder, som bliver B-Corp og så videre. Alle de ting, det er jeg sikker på, I ved sikkert mere om end mig, men altså det her med, at der er forskellige tandhjul, der er i gang, som egentlig altså, driver hinanden. Men det der med, at vi som forbrugere har et ansvar, det kan altså godt komme til udtryk på en meget, meget konkret måde.
Ja.
Ja. Og jeg synes, der er nogen, jeg har selv en Fairphone, som er et meget godt eksempel på det, som jeg har fortalt så mange gange om i podcasten.
Gider du at gøre det kort så?
Ja, ja, en modulerbar telefon, det er hele deres eksistensberettigelse er, at den skal holde i, de siger nu, minimum 7 år. Og det siger de, fordi at gennemsnittet er omkring 2 år, så det er faktisk forholdsvis meget, men de siger også igen, jamen vi er jo lige startet, så det kan også være, at de skal kunne holde længere, men det er... Det hele kan repareres, og der er understøttet software, og man kan sende den ind igen, hvis der endelig skulle, som jeg, hvis man taber den i toilettet, eller andet, som den slet ikke kan klare. Og de har jo fået fodfæste på markedet, nu er de profitable, de har jo en lille del af et marked, men det er jo så også et marked, der bliver udgjort af altså giganterne, som Samsung og Apple. Så de er jo lykkedes på et eller andet punkt, og kan vise en vej.
Ja, og det er jo altså for det første en fantastisk vision, altså vi har ikke noget begreb om, hvor kompliceret og svært og udfordrende det er at lancere en ny telefon, der skal konkurrere med de virksomheder.
Det har vi.
Altså, shit, man.
Det er for vildt.
Altså bare alene patenterne, jeg læste på et tidspunkt, der er 6.000 patenter i en standard smartphone. Ikke?
Ja. Men hold da op.
Altså alt, hver lille detalje er simpelthen beskyttet bag lås og slå og advokat osv. Men når det er sagt, så er Fairphone jo et eksempel på, at det kan lade sig gøre. Og altså, jeg synes, at det tjener... hvad skal man sige, så meget ros og applaus, at det lykkedes. Og det til trods for, at man, når man dykker ned i, nu har jeg også fulgt Fairphone i mange år, ned i materien, jamen så kommer det jo frem, at den er jo selvfølgelig ikke 100% bæredygtig. Der er leverandører til leverandører, som gør alt det, man ikke må. Og der er også nogen, som altså, eksisterer igennem en masse skuffefirmaer, så du kan ikke tracke, hvor det her kommer fra. Eller nu, noget af det, jeg også læste, det var, at de tidligere versioner, jeg tror det var toren, blev ligesom taget hånden af. Altså, der kom ikke flere opdateringer dertil. Og det var altså før de 7 år, de var gået. Hvilket betyder, hvis du havde en toer, så kunne du ikke opdatere mere. Og det er det samme som at skrotte den, ikke? Men jeg synes, det der er værd ligesom at runde af med, det er, at direktøren, han har også altid sagt at sige, det vil være fuldstændig bananas at ligesom komme med det claim, at vi er 100% bæredygtige, for det er umuligt. Men det er heller ikke det, der er intentionen. Intentionen er at vise en vej og starte en debat, og et eller andet sted prøve sig frem og eksperimentere med det her. Og det har de aldrig gjort andet. Men som man siger, vi kan jo ikke lave en reklame for at have købt en telefon med 2 af 4 sider, hvor vi lige redegør for alle de ting, som måske ikke lige peger ind i sloganet. Og det er jo, igen, jeg synes, det er et fantastisk projekt, som viser vejen. Ja.
Så vi må have nogle flere af dem.
Ja.
Ved du hvad, skal vi springe til den...
ja, lad os gøre det.
Skal vi springe til den sidste, nemlig Recycle, som er den sidste del i remsen. kan du huske dengang, vi skulle overholde foredraget i Vejle, og vi skulle komme med den her remse, vi synes vi var så pissemoderne, så havde de stående på alle væggene derover, hvor vi skulle holde foredrag. Så,
altså, så kunne vi jo rose dem.
Vi var ikke så nysgerrige. Nå, men recycle, det spiller jo ind i det der med cirkulær økonomi. Og det er jo et vældig modeord, det er også sådan et politisk modeord, det er noget, alle gerne vil have. Altså, jeg går bare rundt med sådan en irriterende mistanke, uden at jeg sådan har fuldstændig evidens for det, at der ikke er rigtig nogen, der faktisk ved, hvordan man gør. Altså, ned i den ene spand, og ned i den anden spand, og så bliver det kørt et eller andet sted hen. Og hvordan er det så lige, det kommer rundt i verden og hen til de rigtige? Og, altså, bare i min fantasi må det kræve en kolossal infrastruktur, ikke? Som jeg ikke ser, vi for eksempel har i Danmark. Og så ser man så en chipspose ligge på en eller anden strand et eller andet sted, fordi så har vi... Ej, men altså, man bliver jo så træt. Nå, så det skal vi snakke om nu.
Det skal vi. Og man kan sige, der er jo også sådan en forskel på, om det er lukket kredsløb, om det er Fairphone, når jeg smider min telefon i toilettet, og så får de den tilbage, og så har de ligesom designet den på en måde, så de ved, det kan vi bruge igen. Det er jo noget af det, som især Apple og Samsung og jeg, i øvrigt alle de andre, der laver telefoner, har fået enorm kritik for. De har designet deres telefoner sådan, at man kan ikke recycle det, der er inde i. De har integreret tingene så meget, at jeg ved ikke, om de overhovedet kan, men hvis de skulle, så koster det simpelthen for meget energi. Altså, det er simpelthen for dyrt. Så der er forskel på det lukkede kredsløb, eller så BMW, dem tror jeg også, du har nævnt, hvor de siger, så designer vi den her model, hvis vi får den tilbage, kan vi bruge 95% af
det. Jamen, det tror jeg faktisk er rigtigt.
Og så er der de åbne systemer, som, hvor man tænker, ja, hvor en fan skal det lige hænge sammen. Og så kan man sige, noget af det, som recycling også får rigtig meget kritik for, af dem, som også er skeptiske, det er jo, at i praksis så kan det ikke lykkes, at man recycler noget 100%. Der skal altid nye materialer i, og man vil altid skulle bruge ny energi. Så selvom vi så opnår fuld recycling, så er vi ikke, altså det er ikke det, der kommer til at gøre den grønne omstilling. Og det er derfor, det står lavest i hierarkiet i remsen.
Ja, derfor er det, for det er bedre at reduce, og det er bedre at reuse, og det er bedre at repair, end det er at smide ud. Ikke? Så det må vi lige insistere på her.
Men hvad er dine tanker om det?
Jamen, nu skal I høre, jeg har faktisk arbejdet, eller haft Vejle Kommune som kunde og arbejdet på deres cirkulær økonomi-tiltag, eller et af dem.
Og det er dig, der har sat plakaterne op?
Dog ikke, men det kunne det have været. Ej, hvad hedder det? Jeg var så heldig at blive involveret i et stort EU-projekt som Vejle Kommune, som en del af deres bæredygtighedsvisioner var partner i, sammen med Dansk Design Center i øvrigt fra København, og så 19 andre europæiske partner. Og det, som vi fandt ud af, jeg skal lige sige, selve projektet hed Reflow. Mm-hmm. Og det var en ambition om at prøve i 5 byer i Europa at lave et lille cirkulært system og prøve at se, hvordan det kunne fungere på en specifik type materiale. Nogle havde træ, nogle havde stof og så videre. I Vejle, der var det plast. Og så fandt man ud af, hvor hamrende kompliceret det er. Og en af de ambitioner i projektet, det var at prøve at se, om man kunne bruge den her nye teknologi, der hedder blockchain, til at give...
Åh, nej.
Nej, men nu skal I høre. Ja, det lykkedes heller ikke.
Men, nej, det, det vidste jeg så.
Tanken var at give mulighed for at give et pas, materialepas, til hver stump plastik, og så registrere, hvor det var hen i et loop.
Wow.
Yes. Og det var ikke et spørgsmål at gøre det på hele Vejle, det var et spørgsmål at gøre det på mikroplan. Så der blev lavet et samarbejde med Rema 1000, som jo har nogle stærke bæredygtighedspolitikker.
Det har de.
Men også et kæmpe aftryk.
Og så rigtig meget madspild, som de ikke rigtig vil tale om, men det er sådan noget andet.
Ja, og igen det der med, at hvad skal man sige, vi alle hygler, eller vi alle sammen, du ved, en del af problemet. Men Rema 1000 i Vejle Vestby specifikt, altså en filial, var med og ville gerne stå til model for det. Og specifikt så blev der zoomet ind på slikbokse, altså de her bokse, som man bruger, når slik i blandt selv skal fyldes op. Ja. Nogle rigtig bastante, gode bokser, som egentlig bare bliver kørt til forbrænding.
Og det er i virkeligheden ikke... kunne man tage dem hjem i sit køleskab og putte rester i dem, eller et eller andet?
Alt muligt. Men det her, vi godt kunne tænke os, det var jo at ikke kun få folk til at bruge dem derhjemme, men rent faktisk få dem genbrugt i systemet. Og der er jo en masse cirkulære omkring hygiejne osv. Og det er ikke Rema, der kører dem til forbrænding. Det er jo et kæmpe stort økosystem, hvor du ved, så Cloetta putter slik i, og så er der nogen, der kører det, og der er nogen, der fabrikerer alt sådan noget. Ja. Jeg skal ikke hænge nogen ud, men alle i det her økosystem er med på at gå sammen. Og vi droppede hurtigt alle tanker om blockchain. Så det er faktisk det er ikke et teknisk problem. Det her, det er et økosystemisk problem. Og det lykkedes faktisk, nu kan jeg snakke lang tid om det, kan I høre, men det lykkedes faktisk at få skabt nogle konkrete resultater. Rema 1000 i Vejle Vestby fik reduceret mængden, altså fraktionen af polypropylen. Man må ikke blande plastik sammen jo. Så nej, det er også en anden komplicitet. Med adskillige tons på årsbasis. Og så meget, at man i topledelsen i Rema var så positiv over for det, at der nu er snak om, at det skal rulles ud i flere filialer. Og Rema 1000 ejergruppe, som også har 7-Eleven og så videre, har altså 1700 filialer på nordisk plan. Mm. Så det er den vej, det er på vej hen.
Og så, men så, der er vi jo næsten også tilbage til det, Marco snakkede om, nemlig et lukket kredsløb.
Ja.
Ikke? Altså, fordi der tager man specifikt stilling til denne her boks i denne her sektor, i det her supermarked, ja, som vi så kan gøre noget ved, ikke?
Men det er stadigvæk ikke et mere lukket system, at man skal tage alle aktørerne i fødekæden med, ikke også?
Rigtigt,
og få alle med på spøjen.
Ja.
Og det er jo sådan noget social engineering. Altså det er simpelthen at ringe op og så sige, kan vi snakke med salgschefen og så videre. Det er easier said than done. Men når det er sagt, så lykkes det her i sådan en lille prototype, mm-hmm, hvor det bare siger, okay, kan vi få reduceret med nogle få tons et meget, meget konkret sted, i det her tilfælde en butik, og så ligesom lære at destillere, hvordan det kunne replikeres og skaleres.
Men det lyder også, som om det var noget andet end bare recycling. Altså det var hele...
Altså vi kiggede både på genbrug og genanvendelse som muligheder, og det handlede egentlig om at ligesom sætte alle parter ned og sige, hvad er muligt?
Ja.
Og måden vi gjorde det på, det var, og det var der, hvor designkomponenten kom ind, vi lavede det som et brætspil.
Ja.
Hvor man så ligesom skulle køre tingene rundt på en spilleplade.
Det blev meget sådan visuelt og håndgribeligt at se på det på en eller anden måde.
Det vil alle de voksne mennesker gerne være med til.
Ja, for det var både sjovt, men det var jo også, altså du får 2 timer med chefen for bla bla i de der systemer, ikke? Og vi skal alle cheferne ind i det samme rum, og så skal der bare...
Alene det er en opgave.
Ja. Så dur det ikke at sidde op med, du ved, alle mulige komplekse idéer, der flyver rundt, altså så sidder de bare og tænker på, hvad skal jeg herefter, jeg er travlt. Mm. Men når man spiller et spil...
Ja, så er man nærmest nødt til at have fokus på det, jo.
Ja, og vi kunne tage et billede af det til sidst, og så sige, okay, her har vi faktisk vores gameplan. Er alle med på, at vi prøver det her, og følger op på det om 14 dage? Og så er det sådan, okay, det var virkelig sjovt, wow, vi kan måske gøre det her. Og så skete det i mikroskala.
Det er sgu meget cool.
Men det viser også, altså, det er jo en fantastisk illustration af, det er min mistanke og min fantasi om, hvor svært det er. Det har du lige bekræftet.
Ja.
Altså, der skal virkelig dedikation og målretning og alt muligt til, for at det lykkes.
Ja, det er knofedt.
Ja. Men hvor, og det er der, jeg bliver så sur. Jeg vil være sur i den her podcast. Det kan jeg altid brokke mig over.
Bad
cop. Ja. Og det er, at det der, så står, hvad hedder hun, Ida Auken, og jeg har set hende til en eller anden konference stå, og da hun havde lige fået lavet en McKinsey-rapport, og noget med, at affald var guld og sådan noget, og recycling, og det var sgu redde det hele. Og jeg sad bare og tænkte, ved du hvad, for det første ved du i rodet ikke, hvad du snakker om. Det tænker jeg heller ikke, McKinsey gør, og hvad i gang i, ikke? Altså, og det er bare blevet sådan noget, man går rundt og siger, og journalisterne er ikke kvikke nok til at sige, undskyld, hvordan skal det foregå?
Men det er recycling, altså, det er et kæmpe røgslør, som bliver brugt i øjeblikket.
Ja,
fordi det har jo en rolle at spille. Det er bare en meget lille, bitte rolle, som er essentiel i det store, men den er lille i forhold til de andre, det bliver et røgslør, så vi ikke tager fat der, hvor det virkelig batter. Men det gjorde jo så også her, kan man sige.
Og det handler om at få det ned i en skala, hvor tingene kan ske. Og det er igen svært. Det er ikke, fordi
det er elefanten, der skal spises i små bidder.
Ja, altså det er den eneste måde, hvorpå man ligesom kan slippe for mange af de barrierer, der er. Og det er klart, jo højere vi kommer op i niveau, også politisk og sådan, hvad skal man sige, erhvervsmæssigt, jo sværere bliver det. Så det, jeg tror meget på de små eksperimenter. Mm. Og så evnen til at fortælle verden om det.
Ja.
Altså, ikke pakke det ind, ikke ligesom holde sin egen fest over det lykkedes, men selvfølgelig bruge mange kræfter på at formidle det. Det er simpelthen så vigtigt, for det er jo ringene i vandet, som ligesom rammer hinanden. Og i det her tilfælde nu, vores brætspil lavede vi jo sådan, det kunne bruges til andre ting også. Og går et stort nummer ud af at sige, her er der andre, der har lyst til at bruge det. Og det kom der så ikke noget ud af.
men
det findes derude. Ja.
Ja, men hele open source tankegangen er jo en kæmpe del af det her. Der er jo også nogle virksomheder, som skal vende sig til, at alt ikke kan være en forretningshemmelighed. Men man skal være meget strategisk og selektiv i, hvad vil man dele, og så er der sikkert noget, som man ikke skal dele med. Altså, vi er nødt til at dele de her ting med hinanden. Altså, især når det er økosystemisk.
Ja, altså jeg har i næsten 20 år været fortaler også både i presse og foredragsholder og så videre for open source mindsetet. Hmm. Ikke som sådan en, hvad skal man sige, en nu sidder vi i rundkreds og deler alt.
Altså en hippie helvede.
Men som en forretningsmodel. Hmm. Som en forretningsmodel, som verden er afhængig af at få til at fungere. Altså hvor det ikke er knaphed og, hvad skal man sige, begrænsning af hvad skal man sige, en vares tilgængelighed, der ligesom sætter prisen og dermed, hvem der har råd til at købe den. Men at vi simpelthen bygger på et delingsprincip, hvor at vi ikke lader alle virksomheder, der konkurrerer med hinanden, bruge de samme ressourcer på at komme først.
Ja.
Og det kan lade sig gøre, men det er et helt andet afsnit.
Det er et helt andet afsnit, men det er også meget interessant.
Ja. Ja, ja. Jeg vil sige, at alle mine virksomheder er drevet på open source licenser.
Sådan.
Så jeg prøver at være mindre hyggelig derom.
Det er godt.
Prøv at høre, vi er ingen her i lokalet er perfekte. Ingen mennesker overhovedet i hele verden er perfekte, men vi prøver det bedste, vi har lært. Og til sidst, så vil jeg gerne have lov til at runde af med et lille personligt opråb. Fordi nu har vi hørt på Christians fantastiske tilværelse, hans 12-12-12-koncept, hans engagement i alle mulige ting, noget med at flytte ud i en skov, gøre tingene på en helt ny måde. Og så vil jeg bare sige til alle de mennesker, der tænker, jamen det kan jeg jo ikke. Der findes faktisk ikke et skema. Der findes ikke en regel eller en lov, som angiver, hvordan man skal leve sit liv. Altså, man behøver ikke at få sig en god uddannelse, gøre karriere, finde sig en kæreste, få 2,5 børn, købe en dyr bolig og tage på 4 ferier om året. Og man behøver ikke stresse rundt for at anskaffe sig præcis det samme køkken, den samme SUV og de samme mærkevarer, som alle andre har. Man kan gøre som Christian og tage stilling til, hvordan man lever sit liv. Ikke? Så det er en opfordring.
Må jeg sige en linje, som fik mig til at gøre det?
Ja.
Det er lidt en gammel traver, det er en kliché, men det er bedre at fortryde noget, man gjorde, end noget, man ikke gjorde.
Det er fuldstændig rigtigt. Den lever jeg også efter.
Ja, altså jeg har det i hvert fald sådan, at mit rationale var, at hvis ikke jeg får det her prøvet af, så vil jeg resten af livet ærge mig over, at jeg ikke prøvede det. Så må det gå, som det går.
Det er det.
Sådan. Tak, Christian, for at give os indblik i en anden måde at gøre tingene på, og tak, fordi du ville være med i dag.
Selv tak. Det var sjovt.
Det var godt.
Og kære lyttere, altså nu er det her jo mere inspirerende, end det plejer at være. Så hvis I synes,
der
er
noget...
Når det bare os. Vi elsker, når vi har gæster, for så sker der altid noget nyt og spændende. Så hvis I kender nogen, som går med tanker i en af alle de mange retninger, vi har snakket om, så del den her podcast med dem, så de kan høre alt det input, som Christian er kommet med i dag. Så gør det, og tak fordi I lyttede med.
Tak for i dag.